har jo hele tiden håpet at vi skulle greie å holde sykdommen I sjakk med medisiner. Og det har gått egentlig ganske sakte, utviklingen frem til nå. Mens nå har jo utviklingen vært sånn at det har både gått litt raskere enn det både kanskje legerne og jeg hadde håpet da.
Av og til så kommer det nyheter hvor det bare må synke litt inn før man skjønner hvor alvorlig det Sånn var det for meg på fredag.
Dette Olav Eggesvik. Han jobber jo til vanlig her I Forklar, men på fredag fulgte han utviklingen rundt kronprinsesse Mette Marits helse.
Men det går altså mot lungetransplantasjon. Det det som vegen videre for kronprinsessa.
Ja, vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det jo den veien det går da. Men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
En lungetransplantasjon en ganske stor operasjon, men alternativet verre.
Lungefibrose forverres ofte over tid, ofte trinnvis, og det kan være dødelig.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om Mette Marits sykdom og hva det betyr for kongefamilien. Det mandag 22. desember, og mitt navn Helle Årnes.
På fredag så publiserte NRK klipp fra det programmet de har hvert år, som heter Året med kongefamilien. Og der forteller kronprinsesse Mette Marit at sykdommen hennes har forverret seg, og at hun må forberede seg på en lungetransplantasjon.
Vi ikke der enda at du skal bli satt på liste, men disse testene viser jo at sykdommen har gått et stykke til da. Så det mer aktualisert nå. Vi begynner å nærme oss de verdiene. Så det noe vi snakker om.
Mette Marits sykdom heter lungefibrose. Og det betyr at det oppstår arrvev I lungene, noe som gjør at lungene skrumper, og etter hvert får redusert evne til å levere oksygen til blodet. Og I praksis betyr det at det blir vanskelig å puste.
Legen hennes på Rikshospitalet, overlege Are Holm, han sa at det også blir vanskeligere og vanskeligere å puste når man anstrenger seg. Og det forteller kronprinsessen I det intervjuet med NRK at hun merker ganske godt.
Den største forskjellen for meg vel egentlig at jeg greier ikke å gjennomføre de tingene som jeg greier å gjennomføre før. Rett og slett det veldig mange ting jeg ikke får til.
Det at Mette Marit har hatt denne sykdommen, det har vært kjent siden 2018. Men I høst så har vi sett at hun har trengt noen pauser av og til når hun har vært på oppdrag.
Og det som nytt nå, det de fortalte på fredag, det at den utviklingen I sykdommen har gått raskere enn det hun og legene håpet på. Og hvis man ikke gjør noe med det, så den sykdommen dødelig.
Ja, hva det egentlig de kan gjøre med det?
Det finnes medisiner som kan bremse utviklingen, men for å fikse det, så må man få nye lunger. Så når hun blir sykere, så blir hun satt på en venteliste for lungetransplantasjon, og det forklarte legen hennes hvordan fungerer.
Første forberedelsen, det å begynne å snakke om det. For det dramatisk. Men konkret, når tiden inne, så gjør vi det vi kaller en utredning. Og hovedpoenget med den egentlig å undersøke at du frisk nok og sterk nok til å tåle en transplantasjon. Det ikke noe annet gærent med deg, sånn at du tåler en transplantasjon og det lange livet med inndempende behandling som du må ha etterpå.
Altså, du kan jo tenke litt på hvor ofte du bruker lungene. Det jo, de går jo opp og ned hele tiden fra du blir født omtrent til du dør. Så, og det fortalte han overlegen om at det noe de gjør for å redde livet til pasienten. Men man må være syk nok til å bli satt på den ventelista. Og så må man være frisk nok til å kunne gjennomføre operasjonen. Og det 85-90% som får en sånn operasjon som overlever etter ett år. Og 25-30% de dør innen 5 år etter transplantasjonen.
Det understreker jo alvoret I dette.
Ja, det gjør egentlig det. Men han sa også at målet med den operasjonen er at pasienten skal få et normalt liv og komme tilbake i jobb, og det er det mange som gjør også.
Men enn så lenge så må Mette Marit egentlig bare vente.
Ja, hun må det. Og hun står ikke i noe kø nå for å få en lungetransplantasjon. Det som skjer er at når legene mener at hun er syk nok, så settes hun på den lista. Og da skal hun i praksis være klar til å bli operert når som helst. Og det er ganske strenge regler de følger for der. Det er ikke lov for eksempel å dra til utlandet og få en transplantasjon der. Så i praksis så er det jo sånn at når noen dør, og de er organdonor, så sjekker legene om de lungene kan brukes. Og da sjekker de blodtype, og de sjekker størrelse.
Så hvis det kommer et passende organ, så ser vi på listen, og så tar vi den sykeste. Så det betyr også at hvor lenge du venter, det er avhengig av hvor mye det haster med deg, hvor syk du er. Og vi har jo noen som har ventet lenge på listen, men det er ofte sykdommer som ikke har den graden av hast.
Det korte svaret heller, det er at legene vet ikke hvor lang tid det vil ta før hun er syk nok til å stille seg i kø, og de vet ikke hvor lang tid det vil ta før det kommer lunger som kan passe henne. Og det er hennes tur.
Men skal hun jobbe i mellomtiden nå?
Hun har jo gjort noen oppdrag nå i desember, men det kom også fram på den pressekonferansen at det er ikke bra for pasienter med den lungesykdommen å få en luftveisinfeksjon. Og det er det jo en del av i samfunnet akkurat nå. Men Slottet skriver i en pressemelding at Mette Marit har veldig lyst til å jobbe, så de kommer til å tilpasse programmet hennes, så hun får gjort det hun må av trening og hvile og restitusjon, samtidig som hun er innstilt på å gjøre det jobben krever henne.
Men hva betyr dette for kongefamilien og det norske kongehuset?
Først og fremst så er jo dette noe som rammer dem som familie, og kronprins Haakon kaller det en sorgprosess, og det vil ligne på det mange andre vil oppleve i en sånn situasjon med alvorlig sykdom hos noen av de nærmeste. I intervjuet med NRK så forteller kronprins Haakon at sykdommen også har preget dem som par, at de ikke lenger kan gå på fjelltur eller gå på ski, sånn som de har gledet seg over å gjøre sammen før.
Dette er Kjetil Alsterheim, politisk redaktør i Aftenposten.
Kongefamilien er jo mer enn bare en vanlig familie. Det er også kjernen i vårt konstitusjonelle system med kongehuset, og der monarken er statsoverhodet. Og det er bygd på en familie og en arverekke, så det får konsekvenser for hvordan kongefamilien og kongehuset kan arbeide, fordi Mette Marit, som da er kronprinsesse, ikke har den kapasiteten som hun hadde tidligere da hun ikke var så alvorlig syk. Så dette påvirker hvor mange kongefamilien har å bruke på en måte i sin virksomhet. Og vi vet fra før at kongeparet, kong Harald og dronning Sonja, er godt opp i åra. De er jo imponerende aktive fremdeles, men de har ikke samme kapasitet som tidligere. Og så er prinsesse Ingrid Alexandra i Australia og studerer. Hun har jo også en lillebror, Sverre Magnus, som har hatt en relativt begrenset offisiell rolle til nå. Ser at han er blitt brukt litt i det siste nå opp mot jul. Men det er sånn at veldig mye nå faller på kronprins Haakon, og at han må dra veldig mye av lasset for kongefamilien og for kongehuset.
Og i tillegg så må han jo sikkert også fremover ta vare på Mette Marit og være til stede for henne underveis. Stor belastning på Haakon. Hva skjer om Haakon skulle bli sykmeldt, for eksempel?
Ja, da vil nok kongefamilien vurdere om de skal hente prinsesse Ingrid Alexandra hjem. Hun er jo myndig og kan fungere i rollen dersom kongen skulle være ut av spill. Hvis kongen skulle bli sykmeldt samtidig, så kan hun gjøre de offisielle pliktene som blant annet å lede kongen i statsråd med regjeringen hver fredag. Så det tror jeg da vil være, hvis det virkelig blir mange som settes ut av spill på en gang, så har de en mulighet der.
Og i verste fall, hvis det verste skulle skje, og Mette Marit faktisk skulle dø, hva skjer da?
Konstitusjonelt så har ikke det noen direkte betydning, fordi det er Håkon som er kronprins, og det er han som da skal arve tronen. Partneren til monarken, altså enten monarken er en mann eller kvinne, har ikke noen direkte konstitusjonell rolle, men det blir jo da et mindre støtteapparat rundt kronprins Håkon den dagen, både nå mens han er kronprins, og den dagen han blir konge. Og vi har sett hvor mye det har betydd for kong Harald, at han har hatt dronning Sonja, og har dronning Sonja ved sin side, og at de er et team som utfører den jobben.
Det er jo ellers også et ganske hardt prøvet kongehus for tiden, Kjetil.
Ja, dette kom jo etter en periode med en del vanskelige saker. Det har vært mye bråk rundt storesøster prinsesse Märtha Louise og hennes ektemann, Durek Verrett, med konflikter også med resten av kongefamilien om hvordan hun bruker sin titel. Og så er det selvfølgelig den alvorlige saken med Mette Marits sønn, Marius Borg Høiby, og med en rettssak som starter da ikke så lenge over nyåret.
Hvilken effekt tror du det som skjer nå vil ha på det norske folks oppfattelse av monarkiet?
Jeg tror først og fremst denne nyheten om hvor alvorlig sykdommen til Mette Marit nå er blitt utløser masse empati og omsorg fra folk, fordi kongefamilien er noen vi følger over lang tid. De har sin tradisjon og sine røtter, og vi kjenner historien med kong Håkon og kong Olav, og vi har alle de fortellingene som er rundt den kongefamilien, og nå handler det nok mest om at folk vil uttrykke omsorg for dem og omtanke for dem. Og at det å ta en debatt om konstitusjon, monarki versus republikk, det vil nok de fleste tenke at ikke passer seg akkurat i den situasjonen.
Vil det kunne ha en samlende effekt?
Det som er noe av styrken til kongehuset er at vi følger disse menneskene fra vugge til grav. Det er en familie som er på en måte som andre familier, med at de opplever gode og vonde dager. Og samtidig er de på en måte litt opphøyet over oss andre. Det er et av argumentene som brukes for monarki, at man har noe felles, noe som er hevet over politikken. Og det i en sånn situasjon med alvorlig sykdom, så vil du få noe av det. Samtidig så er det jo sånn at den situasjonen med sykdom, med denne rettssaken, med konflikten rundt Märtha Louise, viser noe av svakheten ved systemet, fordi det er så basert på en familie. Mens det vi har ellers i vårt politiske system er jo at hvis noen faller fra eller ikke kan gjøre jobben lenger, så velger vi inn noen andre. Det viser jo en annen sårbarhet ved det systemet som monarkiet er.
Men Kjetil, hva betyr det at de viser nå denne åpenheten rundt kronprinsessens sykdom?
Det tror jeg betyr mye for mange. Det betyr, for det er jo andre mennesker som har denne sykdommen, eller andre alvorlige sykdommer, og det at kongefamilien viser den åpenheten tror jeg kan bety noe for dem. Og så tror jeg det er veldig klokt av dem, fordi det ellers kunne bli veldig mange spekulasjoner, og mange som lurte på hvordan, hva skjer egentlig, hvor alvorlig er dette, og at det å vise åpenhet også bidrar til å bygge tillit.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Olav Eggesvik og politisk redaktør Kjetil Alsterheim som forklarte om Mette Marits lungesykdom. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Helle Årnes, og resten av forklart er Jonas Brenner, Tale Donald Rove, Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er fra NRK og VGTV.